Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví jako vždy Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Budu slavit Vánoce ve svém srdci a snažit se je tam udržet celý rok, pravil klasik Charles Dickens. A přesně to je jedno z hlavních témat našeho dnešního rozhovoru. Nebudeme mluvit pouze a jen o samotných Vánocích, ale i o věcech, které si s nimi spojujeme. O klidu, velkorysosti, lásce a o tom, proč tak rychle spolu s Vánoci z naší duše vyvanou. A my opět zapadneme do každodennosti, což nepovažujeme za výhru. Bylo by přeci hezké to světlo Vánoc v sobě pozdržet, tak jako o tom mluvil třeba zmíněný Charles Dickens. Udržet si Vánoce v srdci celý rok. Co to obnáší? Jde to? I o tom všem si budu povídat s člověkem, který zná světlo, když natočil pohádku Anděl Páně, a rozumí i temnotě, když natočil Labyrint nebo film Klec. Režisér a herec Jiří Strach. Jsem ráda, že jsi tady. Dobrý den.
Krásný vánoční čas přeju.
Jiří, nelze začít jinak. Jsou vánoční svátky. Co děláš na Vánoce ty?
Přiznám se, že není to nic, co by se nějak vymykalo běžným zvyklostem v této zemi. Míváme stromeček, už od loňského roku jsme s mojí paní Magdalenou se rozhodli, aby jsme si to ještě prodloužili, ten vánoční čas, tak už si ho stavíme na začátek adventu většinou. A jinak to probíhá v klidné, rodinné, příjemné atmosféře. Zajdeme na půlnoční, zajdeme do kostela na Hod Boží, podíváme se na Anděla Páně v České televizi a tak se jako máme hezky.
Takže klasika.
Klasika, nic skutečně zásadně jiného, než je ve všech rodinách, se u nás neděje.
Řekni mi, změnil se tvůj vztah k Vánocům, když jsi natočil Anděla Páně? Já se ptám, protože by mě zajímalo, co bylo dřív. Jestli jsi v té pohádce dokázal zobrazit to, co pro tebe Vánoce znamenají, anebo jsi třeba jejich prostřednictvím Vánoce sám v sobě zase poopravil, uvědomil?
To je taková otázka. Uvědomit si Vánoce. Já si myslím, že člověk si je v každém věku nějakým způsobem přece proměňuje. Jako děti ty Vánoce jsme vnímali nějak optikou těch dárků, nejvíce toho těšení na Ježíška. Když je člověk starší, zase to vnímá jinak. Abych si teď vzpomněl na svoji babičku, která vlastně říkala, já už žádný dárky nechci, já chci jenom k Vánocům to boží požehnání, ne, abych tady jako měla. Tak no. Takže ono se to vyvíjí, že by mi to Anděl Páně nějakým způsobem proměnil, to ne. Ale já doufám, a teď budu malinko neskromný, že se nám povedlo tím Andělem Páně trošku proměnit Vánoce ostatním lidem. Že právě do těch vánočních schonů a nákupů, a jak jsme to v mnoha minulých letech zažívali, kdy ty multimerkáta praskají ve švech pod tíhou vánočních dárků a nákupů, takže prostě jsme tam zase těmi filmy Andělem Páně 1 a Andělem Páně 2 připomněli tu pravou hodnotu Vánoc. A to je ten Ježíšek, anděle a celý ten nebeský příběh. Nebo vlastně betlehemský, řekněme, že toho narozeného spasitele.
O Vánocích, ty jsi to teď řekl, se říká, že jsme takový proměnění, možná pod tím vlivem celého toho nebeského betlému. Jsme vstřícnější, laskavější, pozornější a vypadá to jako, že to vlastně přichází tak nějak samo v tomhle čase. Ale jak to, že když to přichází samo, že to tak rychle upaluje potom pryč?
Já to slýchávám v každých vánočních kázáních v kostele, vždycky ten nějaký pan farář, nějaký ten kněz říká z té kazatelny, teď je to taková krásná, klidná, soudržná atmosféra, zpíváme to, narodil se Kristus Pán, všichni se máme rádi u těch vánočních stromků, navštěvujeme se a tak. Já vám všem přeji takové vánoční přání, abychom si tuto vánoční náladu, tento vánoční klid odnesli do celého roku. Nikdy se to nepovede dodržet a pravidelně hned po novém roce vypukne znova ta melá v politice a v mezilidských vztazích a vím já kde všude. No ano, tak je to taková určitá naše krátkozrakost nebo zapomnětlivost, nebo jak to říct, asi nám lidem vlastní. Prostě máme potřebu hned se vrátit do plytkosti těch našich banálních lidských bojů. Sám nevím, proč to tak je. Ano, samozřejmě je to o každém z nás, že já teď nechci nějak být mravokárný nebo moralizující, ale když každý z nás bude prodlouží v sobě to vánoční světlo a bude se snažit tu dobrou náladu, ten klid, harmonii, pohodu šířit mezi lidi, tak já věřím, že je to nakažlivé. Dobrá nálada je nakažlivá přece.
Řekně mi, když něco teda trvá týden, vlastně v tom roce, nebo když máme štěstí, tak ty vánoční svátky trvají třeba 14 dní, tak není vlastně to, jak se najednou chováme, přestože je nám v tom dobře. Není to ale vlastně nepřirozené? Když se celý rok chováme úplně jinak a pak spočineme v té něze, v tom poklidu.
Máme mluvit o laskavosti, že je nepřirozená?
No právě proto
máme
se ptám.
Mluvit o lásce, o vzájemnosti, o odpuštění, že to je nepřirozené naší lidské povaze.
Tak proč
ne,
to tak
vlastně
rychle?
Takhle ten svět vidět nechci. Já ho chci vidět tak, že vlastně toto všechno, protože jsme byli stvořeni k obrazu božímu, jak stojí v písmu svatém, pán Bůh je jedině dobrý, ten nemůže být špatný přece, no tak tento obraz v sobě je přece pozitivní, dobrý, laskavý, já nevím jaký. A že ho v sobě zapozujeme, že ho v sobě zapomínáme, že pro nějakou vášeň, nějaký vztek, nějaké naše nebožské vlastnosti, které si každý v sobě neseme, že vlastně to dobré v sobě okamžitě hned vyzmizíkujeme, zabijeme, zničíme. No tak ano, tak to je spíš ale zamyšlení každého z nás.
Ty jsi říkal, že se i v tobě, přestože si to zobecnil, proměňuje ten vztah k Vánocům. A ano, já si také pamatuji z Vánoc jako dítě především ty dárky. Především ty dárky, potom samozřejmě později se k tomu přidávala ta slavnostní atmosféra, klid a tak dále. Ale řekni mi, čím jsou tedy pro tebe Vánoce teď, dnes? Kam jsi dospěl?
Jsou pro mě asi opravdu takovým tím ostrůvkem klidu v tom celoročním schonu, kdy i ti největší křiklouni se na chvíli uklidní a přestanou tolik křiklounovat a tak. Člověk to vidí v médiích kolikrát, že všechny ty takové ty konfrontační pořady a já nevím, jaké všechny investigativní žurnalistiky aspoň v tom vánočním čase sundají nohu z plynu. Konec konců i ti politikové, kteří nemají rádi, nám najednou přejí vše dobré a já nevím co. Takže pro mě to ty Vánoce skutečně znamenají užití si takového ostrůvku klidu v moři těch různých našich malicherných bouří. No, takže ano, takhle já si ty Vánoce snažím skutečně užívat nějakým sklidněním, nějakým soustředěním se na nějaké vyšší duchovní věci. Nám křesťanům si myslím, že to jde snáze, protože my se tam můžeme prostě upnout na ten biblický příběh, na tu naději, která přichází v tom narozeném Kristu a to je takové příjemné betlémské pohlazení.
Většina z nás vnímá Vánoce jako hlavní svátek roku. Na rozdíl od křesťanů, kteří vlastně ještě, pokud to budeme poměřovat, ještě výše staví Velikonoce. Přišel jsi na to, proč právě Vánoce mají pro nás, ale nechci říkat od nepaměti, protože to není od nepaměti, ale mají pro nás tak obrovské mystérium. Třeba teď myslím na první světovou válku, na rok 1914 a na to velké vánoční příměří, kdy dokázali skutečně protivníci odhodit zbraně, vylézt ze zákopu a zpívat Heilige Nacht, anebo Tichá noc, nebo O Holy Night.
Tak zatímco ve Velikonocích je přítomná smrt, je tam tedy to ukřižování na Golgotě, s tím transcendentním dalším vyšším momentem, to znamená zatím je ještě to vzkříšení z mrtvých, co je to nejdůležitější. Ale je tam prostě ta smrt, je tam ta bolest, je tam to bičování cestou na Golgotu a tak dále. Ale ty Vánoce jsou přece obrovské něžné. Tam je obrovská něha. Tam leží to nevinné dítě, Boží syn, narozený do naprosté chudoby nějakého chléva, je tam maminka, je tam ten tatínek nebo pěstoun svatý Josef a my se díváme na tenhle ten naprosto přirozený, nevinný, čistý, nádherný, rodinný výjev. A ten přes všechno popírání rodin, jak ho v posledních letech pozorujeme, že přes všechno popírání mužství a ženství, jak se nám to genderismus snaží proměnit, tak prostě my to je něco, co nás stále, protože to máme zakódováno, je to v nás, ta rodina, ten tatínek, maminka, malé narozené dítě, tak pořád nás to stále dojímá. A to si myslím, že obrovská síla Vánoc, která právě umí udělat to sklidnění, to smíření, tu laskavost, tu něhu, ten klid, to ticho. No, když si tam člověk vlastně představuje celý ten betlémský výjev, ty pasáčkové, jak tam chodí s těma ovcema kolem, jak nosejí ty dary, vždycky máte pocit, že tam je přece takové nějaké prazvláštní ticho. Nikdo toho narozeného spasitele, protože spí v těch jeslích, tak ho vlastně si netroufne zbudit, ne? No, takhle, asi teď si možná to vnímám tak v obrazech optikou filmaře, tak se omlouvám za své fantazie. Ale vlastně ano, tuhle emoci já v tom betlémském příběhu obrovsky cítím.
Přestože víš, že ten scénář je už napsán.
Ano, ano.
A že vlastně není v silách člověka to přerežírovat.
Ano, ano. Ale vlastně člověk ví, kam to všechno půjde dál, že vlastně ano, to půjde prostě dokonce i pak nakonec na tu Golgotu, dokonce to půjde i k té smrti, k té obrovské oběti na tom kříži, která ovšem tedy je tím vzkříšením povýšena k záchranu, pro záchranu každého člověka. Jo, to mně přijde, jakože samozřejmě ano, tento příběh vidíme a ten už v tom narození, jako v tom DNA
je obsažen.
Toho božího příběhu vlastně je obsažen už tam tehdy v tom Betlémě.
Co děláš pro to, aby se ti podařilo pozdržet ten pocit úžasu, to, co ty si teď popsal, toho ticha, do kterého padá sníh a člověku se dostalo nebývalé milosti.
My každý rok, teď v posledních letech, asi 5-7 let zpátky, s Magdalenou odjíždíme na Šumavu, na Železnou Rudu, kde máme byt, takový jako letní a to, a tam trávíme ty Vánoce. No a teď už přichází ten čas po Vánocích, že už bychom se měli začít vracet do Prahy. A vzájemně se přemlouváme. Magdalena třeba říká, no tak už je 3. jako ledna, tak už bychom se měli vrátit do té Prahy. A říkám, tak počkáme aspoň do 3 králů. A na 3 krále si říkáme, tak pojedeme až zítra, nebo tak až po neděli. A takhle si jako přirozeně nebo na sílu už bychom měli pracovat, ale ještě si prodlužujeme vlastně ten čas toho, než se zase člověk vrátí do té pražské mely.
A myslíš si, že v té mele pražské, brněnské, ostravské,
jakékoliv, ano,
se to nedá příliš pozdržet? Myslíš, že to prostě jako není v silách člověka současného, aby z něho ten pocit, který ty si na začátku tak krásně nazval, že to je přirozenost, láska, pokora, soucit, tak aby to nevyvanulo?
No, já najednou zjišťujete, že prostě k tomu nemáte parťáky. Tuhle hru to je jak fotbal, takový boží fotbal, ne? Nebo já nevím, jak to nazvat. Tam prostě potřebujete mít ještě toho brankáře a někoho v útoku a tak dále. Prostě tým lidí, který... No a teď otevřete internet a hned si začnete číst zprávy a už to tam valej zleva, zprava všichni a najednou vy zjistíte, že v tom pocitu jste trošku jaksi, že je člověk osamělej. Jo. No, tak to je. Člověk tomu prostě podlehne zase tomu boji. Ten svět je reálný. Já nechci vlastně říkat, že je špatný, že takhle nemá existovat, nemá tak fungovat. On funguje tak, jak funguje, konec konců i to, jak funguje, vlastně dáno nějakou boží vůlí, i možná právě v těch bojích a v těch interakcích různých a v těch konfliktech, tak se nějakým způsobem sami sebe poznáváme, poznáváme třeba i svoji vlastní hříšnost, i svoje vlastní chyby, kterých bychom pak měli litovat. Takže ano, já vlastně nejsem zastánce toho, že ta vánoční nálada by měla v nezměněné podobě trvat od teď do konce světa navždy, protože to už bychom zase nebyli lidmi. No. Ale držet si tam tu naději, držet si tam tu něhu, držet si tam tu laskavost. Já kolikrát dělám to v průběhu posledních let, že pravidelně 24. června, kdy je, to je polovina času od Vánoc, je to slavnost svatého Jana Křtitele, a tak já si vždycky vezmu sluchátka do uší, že jo, z iPhoneu nebo tohleto, a abych tím moji ženu neotravoval, a já si pouštím vánoční koledy. Mě to baví v tom rozpáleném létě do sebe pustit tu atmosféru Vánoc. No, takovýhle jsem magor.
To může být docela hezký návod k tomu, aby si člověk třeba připomněl, na co se zase bude těšit a co v sobě bude chtít v tom prosinci možná znovu rozdmíchat. Už ale jsem teď několikrát náhodně při povídání s lidmi během října, listopadu mezi lidmi zaslechla, letos se poprvé na Vánoce netěším. Vůbec nevím, jak budou vypadat, vůbec nevím, jestli budu kupovat dárky, vůbec nevím, jaké, protože najednou se celé rodině nějak změnily potřeby, najednou se lidi neparádí, protože nechodí ven příliš a tak dále. Jak překonat zlé časy? A vlastně jak překonat strach?
No, mám jeden krásný biblický návod a tam ten stojí, že pravá láska strach zahání. Je tam spousta výzev, kdy nebojte se, nemáme. To, jak když Kristus chodí po moři a apoštol Petr se bojí, že tady bude to tak také, je tady uklidněn tou vyšší mocí. Jak překonat strach? Každý asi na to máme jiný návod. Já můžu poskytnout jenom svůj osobní zkušenost a pro mě je to skutečně modlitba. Pro mě je to uzavření se do nějaké komunikace s Pánem Bohem, o kterým vím skrze svoji víru, že je všemohoucí a že je vše dobrý. Prostě Bůh nemůže dát špatnou věc. A svěřit se do důvěry toho Božího milosrdenství a té jeho lásky je pro mě okamžik, kdy v té modlitbě, ať by se dělo cokoliv, tak to člověka velikým způsobem uklidní. Jo, někdo používá na to nějaké holotropní dýchání, někdo cvičí jogu, já nevím, kdo co všechno dělá za věci, aby tu duši sklidnil. Pro mě skutečně ten recept je to odvolání se, spolehnutí se, uvědomění si té boží jistoty, jistoty jeho milosrdenství.
Jiří, ty jsi teď řekl, že Bůh nemůže dát špatnou věc, ale myslím si, že problémem současnosti je, a nejen současnosti, je rozeznat, co je od Boha. Protože my máme tendenci považovat za dobré věci, které jsou příjemné.
To je pravda a musíme to rozeznat? A musíme to rozeznat hned? No, jsou věci přece, které se nám kolikrát v životě staly, které jsme považovali za nesmírně špatné. Pro nás nesmírně tragické z nějakého úhlu pohledu. Abychom počase zjistili, jak ta věc vlastně byla v nějakých souvislostech a v nějakém životoběhu pro nás vlastně dobrá a ta nás třeba posunula někam dál k něčemu vyššímu, k něčemu lepšímu. Takže já bych nevždy spoléhal na to, že nahlížení člověka, rozum člověka, jeho racionalita, jeho schopnost vnímat věci je skutečně tou alfou omegou, tou jedinou pravdou, tím prvním, jediným a posledním rozpoznávacím znakem toho, co je a co není správně. Prostě, a tady to možná souvisí s, tady to možná trošku souvisí s pokorou. My žijeme takové životy rozmazlené, rozfrfňané, všechno máme, všechno si chceme užít, jsme taková zážitková civilizace, řekněme. A už neumíme věci obětovat, neumíme se ničeho vzdát, jakmile se něčeho musíme vzdát, tak hned remcáme. Jakákoliv nařízení, omezení nás vlastně strašně limitují a považujeme je za omezování našich osobních svobod. Budiš. Ale já tvrdím prostě, že nad námi je ten Bůh jako vševědoucí. My nejsme vševědoucí. A ten vševědoucí ví věci lépe než my. A je potřeba si na ně někdy počkat. Já bych to dal na krásném příkladě starém antickém, a to je Platonova jeskyně. Tak my přece sedíme a vidíme tam nějaké stíny a máme pocit, že toto je realita. Ergo, každý člověk by vám řekl, toto je pravda, takhle ty věci jsou. Teprv až když se postavíme, víme, že tedy je ty stíny, že nejsou realitu, ale že...
Až se otočíme nebo
že,
obrátíme.
Až se obrátíme, až získáme jiný nadhled, jiný... A to je něco podobného, bychom přece našli i v listu Korinským apoštola Pavla. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě. Až teprv, když jsem se stal dospělým, tedy odhodil jsem, co je dětinské a dostal jsem se na nějaký vyšší level. Jo, to znamená, ano, my se přece nazýváme božími dětmi. My jsme boží děti. To znamená, vidíme věci v nějaké perspektivě, ale až jednou, až nám třeba v božím království po smrti nebo jakými jinými možnostmi bude dána ta perspektiva Pána Boha, tak ty věci, o kterých dnes nějak smýšlíme, tak je třeba uvidíme úplně v jiných světlech, úplně v jiných stínech a úplně v jiných horizontech.
Jiří, když jsem se tě ptala, jak poznat, zdali je člověk veden Bohem, nebo zdali jde cestou, nebo je na cestí, tak jsem měla na mysli jednu tvoji konkrétní odpověď v jednom rozhovoru, kdy jsi řekl, žijeme ve světě, který chce být tak moc lidský, až se stává nelidským.
No ano, ale tato lidskost většinou vychází z našeho poznání lidskosti a vlastně dneska už málo kdy je Pánem Bohem a vírou v něj garantována. Dám to na drobném příkladu, když si vzpomeneme na Francouzskou revoluci. To bylo přece pohnutí mysli nebo hnutí, nebo jak to nazvat, které toužilo být strašně humanitní, humanistické a lidské. Jak to dopadlo, víme sami. Vzpomeňme si na další ideologie, které jsme zažili ve 20. století, nám tolik známý socialismus, komunismus, krásná idea pro člověka, jak se budeme mít všichni dobře a všichni si budeme rovni. Jenže, protože to bylo zbaveno Pána Boha, tak to byla lidskost bez lidskosti. Byla to pseudolidskost, protože prostě lidskost, humanitu, to může garantovat opravdu jenom Pán Bůh. Proč? Protože on si nás jako lidstvo vlastně stvořil.
Jednou jsi se v rozhovoru zmínil, že tato doba se ti zdá jako nefilmová, protože její témata jsou plytká. Ale zdá se, že od letošního března si možná na nedostatek vzruchu nemůže nikdo stěžovat. Jak to vnímáš ty, nejenom jako Jiří Strach, ale také jako Jiří Strach režisér?
Samozřejmě doba, v které začne jít o život, když si vzpomenete, tak v podstatě za posledních 30 let svobody jsme si přece žili krásné životy, plné naděje, demokracie se v naší zemi rozvíjela, postupně jsme bohatli, doháněli jsme tedy ty vzory v těch západních zemích a jednou jsme mohli cestovat, spousta lidí se podívala na místa na světě, na která, o kterých se jim před revolucí nemohlo ani snít a tak dále a tak dále. A samozřejmě od března nás trefila osudová rána, když bych to měl takhle nazvat, ve které už skutečně jde o život. A když si představíme dramatické příběhy, už od antiky a přes Shakespeara, většinou, tak v těch příbězích jde často o život. Proto jsou ze svého principu jaksi dramatické. Já když jsem v tomto rozhovoru, z kterého cituješ, když jsem o tom mluvil, tak jsem říkal, ano, mě baví se v těch příbězích dívat do dob třeba válečných, protože tam o ten život šlo. Proto ta naše dnešní současnost je nefilmová, protože nám už o ten život nejde. V podstatě řešíme mnoho nesmyslů, řešíme, jestli Greta má chodit do školy, nemá chodit do školy, řešíme, jestli to, co dělá, je dobře nebo špatně, řešíme, jestli tatínek je ještě tatínek, nebo už je to rodič jedna, rodič dva. Rozumíte?
Pseudoproblémy, pseudotémata.
Pseudoproblémy, témata, mm-hmm. o kterých já jsem tvrdil, nemá smysl točit filmy, věnovat do nich čas i peníze, protože to jsou témata, která budou lusknutím prstů překonaná a zapomenutá. No ano, tak poslední rok řešíme koronavirus, řešíme problémy, v kterých skutečně jde o život a kdybychom si dneska nechali udělat nějakou svodku médií, kde se píše o těch problémech, které jsme ještě před rokem řešili, tak to jsou skutečně dneska témata marginální, o kterých skoro vůbec vlastně nečtete. Najednou ten koronavirus jim dal všem zapomenout. No ano, tak možná dneska zažíváme dobu, o které jednou, až k ní získáme nějaký odstup a bude nějakým způsobem zhodnocena, tak z které vznikne možná leckterý velmi silný a dobrý dramatický příběh, film, divadelní hra, román, cokoliv.
Ty jsi tady řekl, to jsou už témata, ve kterých jde o život. Myslím si, že mnozí z nás jsme si zřetelněji uvědomili, jak může být smrt někdy velmi blízko, protože toto téma smrti jsme obecně z našich životů pokud možno co nejvíce vytěsnili. Tato zkušenost, toto setkání, byť někdy je ještě přeci naštěstí hodně zprostředkované, by člověka mohlo celkem proměnit. Myslíš si, že ano? Že prostě budeme jiní, bude doba jiná, že třeba přestaneme být takovými rekreanty zeměkoule?
Já jsem si tohle myslel tak trošku na jaře, když byla ta první vlna a té se povedlo tím lockdownem zamezit a nastalo léto a najednou jsme mohli být bez roušek a mohli jsme a tak dále. A najednou nastalo to rozvolnění. A jestli si vzpomeneš, tak v březnu a v dubnu, když byla ta největší vlna té první vlny, tak nastalo takové zvláštní ticho. Ty lidi se lehce lekli a spokorněli. A poznalo se to tím, najednou si začali pomáhat. Začali šít roušky, tamhle ten rozvážel dezinfekci. Tyhle pomáhali, tyhle tleskali hasičům, záchranářům, já nevím komu. A jenom to bylo smelené. Já jsem říkal, pane Bože, ten koronavirus je hrozný, ale já ti za něj možná tak trošku jako vlastně jako děkuju, protože jestli to mělo dovést a připomenout lidem, aby k sobě byli vzájemní, před chvilkou jsme mluvili o té vánoční vzájemnosti, když to neudělá Betlém, tak to musí udělat koronavirus, aby nás donutil k tomu být lidmi, být si ku pomoci, být si prostě vzájemnými, ochotnými, láskyplnými, pomáhajícími si a tak dále. A pak jsem viděl během toho léta, jak se to všecko pomalinku, polehonku začalo vracet do těch starých kolejí. Ty starý nadávači opět nadávali, tamhle ti reptalové opět začali reptat, tihle křiklouni opět začali křičet a vlastně ta facka od Pána Boha, která nám přiletěla v podobě první vlny koronaviru, tak možná ještě nebyla tak pleskající, aby se nám v těch hlavách rozsvítilo.
To znamená, že potřebujeme další, větší?
Potřebujeme, nepotřebujeme, rozhodně si ji nepřejeme. Ale co nás dovede k pokoře? To je vlastně taková otázka. Co nás dovede k pokoře?
Většinou
já si pamatuju generaci ještě mé babičky, kteří zažili druhou světovou válku, na těch vesnicích neměli moc co jíst, báli se o život a tento zážitek byl pro ně tak traumatický, že celý zbytek života tato generace těch našich babiček zůstala ve velké pokoře, v úctě k životu a děkovali, v podstatě byli vděční za dary, které mají. Nejenom. Ano, prošli tou válkou. Dobře, vlastně celý svět si tou válkou prošel, ale naše generace si tím neprošla, už jsme na to zapomněli. Už jsme na utrpení, my jsme se toho utrpení nedotkli. My ho známe jenom z knih, z dokumentů, z vyprávění možná. Už je nám to tak vzdáleno, že jsme se opět propracovali v touze po blahobytu, v touze po všech výdobicích naší v uvozovkách humanity. Tak jsme se prostě propracovali k píše. No dobře, tak musí přijít něco a buď to bude válka, to už jsem říkal v rozhovoru před rokem, před dvěma, že buď to přijde válka, nebo přijde něco, co nás opět má srazit na kolena, abychom tu pokoru nevygumovali z našich životů. No, takže zrovna to třeba udělá koronavirus, nebo to třeba bude něco jiného, já nevím, nejsem jasnovidec, ale že by člověk asi tuto boží facku, aby spokornil, že by ji potřeboval, o tom já nepochybuji.
Jiří, já přesto, že jsou to silná slova, že doba je zralá na válku, tak já se jim nechci vyhýbat jenom proto, že teď momentálně je čas Vánoc. Protože je to velmi důležitý vzkaz, který si teď řekl. Je to velmi důležitý postřeh. Ale řekni mi, když se tak nad tím zamyslíš, koho s kým?
To přece teď nemluvíme o válce, nebo já nechci mluvit o válce, jestli to bude válka těch proti o něm. Ani to nechci pojmenovávat. Ty geopolitické konflikty a třenice, každý se na ně umí odpovědět sám, jakých je svět v danou chvíli plný. Ale válka, to není ve smyslu, že tanky pojedou proti sobě, ale že společnost zažije nějakou konfrontaci. My jsme přece celý letošní rok pozorovali dění v Americe. Najednou to rozdělení společnosti kvůli po mém soudu už dávno odžité věci, dávno přežité a dávno vyřešené, jako je rasismus. Já jsem myslel, že je to věc, na kterou by mě ani nenapadlo myslet, uvažovat nějakým rasistickým způsobem. Někdo je, má jinou barvu kůže, já ho potkávám v metru, potom sednu do taxíku, ten zas řídí člověk ze Sýrie, s každým člověkem se můžu běžně povídat. Měl jsem pocit, že to je věc dávno ve 20. století vyřešena, aby se ukázalo, že ta Amerika to zdaleka tak vyřešené nemá a je skutečně schopná kvůli tomu rozjet bojůvky a takové mikroválky na ulicích. To znamená, já hovořím-li o válce, tak nemluvím o tancích na nějakých bojištích. Taková válka, i kdyby dneska byla, tak už stejně nikdy nebude. To budou někde lítat ty drony, nebo já nevím, co se bude všechno odehrávat jiného. To by tady musel sedět nějaký vojenský strateg, aby na to uměl dát správnou odpověď. Ale já pojmenovávám válku společnosti. Válku uvnitř společnosti. Nechci říkat přímo občanskou válku, ale takové ideologickou vyhranění se uvnitř. Teďka probíhaly přece volby ve Spojených státech. My už dneska víme, jak dopadly. Ale to rozdělení společenské, kde i jednotlivé vlastně rodiny mezi sebou v té Americe nemluví, protože tyhle fandili Trumpovi, tyhle fandili Bidenovi, tak byly přece tak obrovské, tak nedozírné. My ještě pamatujeme dobu přece oba, kdy jsme poslouchali za malá hlas Ameriky, když se to nesmělo, že jo, rodiče nám to pouštěli a pak nám říkali, ne, že o tom řekneš ve škole. Tak. Ale ano, probíhaly tam přece kampaně, když byl Reagan, nebo když byl Bush a tak dále. Ale já jsem vždycky měl pocit, že v dnem voleb ta Amerika, i ti, kteří prohráli, tak se sjednotila a šla tedy za novým prezidentem, protože to byl jejich nový prezident, i když ho nevolili.
Zkrátka, uměli, tak to dopadly volby.
Dopadly volby, oni uměli přijmout tu porážku, ale nedělá se kvůli tomu nějaká nedělo se kvůli tomu nějaké rozdělení společnosti. My dneska, a to si myslím, že je součástí vlastně té ztráty pokory, která se děje. My neumíme prohrávat. Dneska už my neumíme prohrávat. Dobře, tak já fandím Slávy. Prima. Budeme hrát derby ze Spartou. Tak Sparta nás, jakože se to doufám nestane, ale porazí nás 3-0. Dají nám dva krásný góly. No, ale jestli jsem fanoušek fotbalu, byť se slavistickým srdcem, ale umím prohrávat, tak těm Spartanům, i když nerad, ale za ty dva krásný góly jim přece zatleskám, protože to byla fotbalová nádhera. A obávám se, že dneska žijeme ve společnosti, která neumí a nechce přijmout porážku.
Jiří Strachu, já si moc vážím toho, že jsi se mnou strávil tento sváteční čas a děkuji za tvé postřehy, které jsou postřehy člověka uměním nadaného, ale také nadaného tím, čemu se říká víra. Díky moc.
Moc děkuji za pozvání a přeji všem, aby ta povánoční něha v nás, aby nám vydržela alespoň do hromnic.
Milí posluchači, jsme rádi, že jsme s vámi byli i dnes na Hod Boží. Přejeme vám krásný sváteční den. Užijte si ho v pokoji a v míru. Zkrátka, mějte se hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá. A o odpočinku to platí také.